Kena kolmapäeva hommikut Kuku raadio kuulajale. Siin stuudios nagu ikka mina Mari Roonemaa ja täna on meil külaliseks kutsutud Vastne okupatsioonide muuseumi juht Merilin Piipu. Tere hommikust!
Tere hommikust ka minu poolt!
Avatud Eesti fondil on samuti olnud oma tegevuse ajal mitmeid koostööprojekte muuseumiga, kas või näiteks näitus Vabadus meie õuel, mis tõi kokku kooliõpilasi üle terve Eesti, et sellepärast oled siin ka lisaks oma uuele ametile täiesti kohane külaline. Et mulle tundub, et kui me võiksime rääkida uuenevast muuseumist, siis märksõnaks võibolla ei olekski niivõrd selline nii-öelda miinusmärgiline okupatsioon, vaid tõesti selline positiivsena kõlav vabadus, on see nii?
Täpselt nii, et kui me seni oleme keskendunud küllalt palju sellisele kannatuse narratiivile või kannatuse kajastamisele, siis nüüd me tahame rohkem keskenduda vabadusele ja kõigele, mis selle vabaduse tundega siis kaasneb. Mis muidugi ei tähenda, et me nüüd kannatustest enam ei räägiks, aga pigem see viis, kuidas me neist räägime, siis muutub.
Aga kuidas on siis muutunud okupatsiooni mõiste sellega seoses?
No eks okupatsiooni mõiste üle on väga palju Eestis ja üle maailma vaieldud ja vaidlevad seni ajaloolased edasi, aga meie eesmärk võibolla ei olegi nüüd selgeks teha, et kas meil oli okupatsioon või meil ei olnud okupatsioon või milline okupatsioon meil oli, vaid pigem see, et kuidas uus generatsiooni praegused noored vabadust väärtustavad, et tegelikult avatud Eesti fondiga koos tehtud projekt oli, ma arvan, väga hea selline siht ja suund uue muuseumi mõtetega haakuv, et sinna me tahamegi minna ja tahame mõelda koos praeguse generatsiooniga, et mida see vabadus siis õigupoolest tähendab ja tegelikult me ei saagi ju rääkida okupatsioonist ilma rääkimata vabadusest, et need on selles mõttes üksteisega tihedalt seotud.
Kuidas seda uut generatsiooni ikkagi kaasata? On teil mingid oma meetodid? Kaasate te eeskätt kooled, et on teil kavas mõned kampaaniad, kui altid on noored kaasa mõtlema ja ka nii-öelda tegevustes kaasa lööma?
No praegu, kuna nüüd kõik need muutused on väga äsja toimunud, siis konkreetseid plaane meil kindlasti veel ei ole, aga me tahaksime, et sellest muuseumist saaks selline kogukonna keskpunkt üle üldisemas mõttes, et ta oleks avatud nii koolidele kui kodanikuühendustele, sealhulgas siis kõikvõimalikud õpilaste ühendused, üliõpilaste ühendused, meie kõrvalmajas on Kaitseliit, kes on juba praegu aastaid seal majas tegutsenud oma Erna seltsi näol, et eesmärk on, et ta oleks selline avatud nagu keskus, kus erinevad gruppid oma vahel siis kohtuvad ja üksteisega saavad ideid ning mõtteid jagada.
Ja kas ja kuivõrd me tegelikult praegu teame, mida vabadus Eestis erinevatele põlvkondadele tähendab, et palju näiteks noorte ja vabaduse suhet on uuritud ja kõrvutatud seda just sellega, milline on vanemate inimeste käsitlus sellest?
No meie muuseum konkreetselt seda uurinud ei ole, ma nüüd ei oska täpselt öelda, milliseid rahvuspõhiseid uuringud nii-öelda on siis tehtud. Ma kardan, et ei ole, kuna tegelikult ikkagi me oleme ju viimased aastakümned keskendunud sellele nii-öelda minevale generatsioonile või neile, kes teadsid, milline oli esimene vabadus ja väga vähe oleme muurinud, mida tähendab praegusele põlvkonnale vabadus ja mida võibolla see tähendab ka kontekstis Austraalia, see mine, noh, Austraalia on küll üks näide, aga minnakse igal pole mõjale, et kas inimesed kannavad sarnast tunnet oma südames edasi nagu võibolla kantsid 10-20 aastat tagasi, et ma arvan, see võikski olla fookuseks nüüd, kui me ehitame uut muuseumit üles.
Sa oled ise öelnud, et Eesti seisab maailmas küllaltki ainulaadsel positsioonil, ühendades endas arhailist pärimust ning tuleviku suunatud tehnoloogilisi lähenemisi, nagu näiteks kas või Skype, TransferWise ja e-residentsus. Kuidas me neid tehnoloogilisi vabadusi näeme muuseumis siis ennast näitamas või avamas?
No muuseumi üks eesmärk ongi, kui seni me oleme keskendunud aastani 1990 ja sisuliselt on siis ajalugu nagu otsa saanud, siis üks eesmärk ongi nüüd rääkida ka sellest, kuidas me oma vabadust üles ehitasime. Ja üks osa sellest, kuidas me oleme oma vabadust üles ehitanud, on kindlasti meie selline tehnoloogiline, võiks öelda eesrindlikus maailma mastaabis ja ma arvan, et see on midagi, mida muuseum võiks kajastada, et just nimelt need samad lood, mis sa nimetasid Skype ja mõned teised startupid, mis on Eesti kuulsaks teinud, et miks mitte neist rääkida ja neid nii Eesti inimestele kui ka turistidele tutvustada.
No kas seda teistpidi ei anna just ka vaadata, kui tehnoloogia nii-öelda pealetungi või igapäeva elu okupeerimist, et seda mündi teist poolt nii-öelda?
Jah, kindlasti tuleb vaadata ka seda teist poolt, aga minu arust vahva on selles mõttes eestlase puhul just nimelt see, et noh, et näiteks hea näide on meie need potipõllunduse click and grow edulugu jällegist, et kuidas me oleme suutnud ühendada sellise midagi, mis on meile oma selline looduslähedus ja ise potis lillede või taimede kasvatamine uue tehnoloogiaga, mis aitab siis seda, mitte ei vastandu otseselt, vaid just nimelt aitab seda ideed endas kanda ja siduda ja noh, samamoodi Skype mingil määral lubab meil minna nüüd elama metsadesse ja suhelda ja töötada edasi maalt. Et ma arvan, et see on nagu see, kuidas tegelikult eestlane küllaltki oskuslikult on suutnud siduda need kaks küllaltki äärmuslikku asja oma vahel.
No, lisaks sulle asus ametis ka uus nõukogu liige, kelleks on siis Sten Tamkivi, hästi tuntud endine Skype Eesti juht ja praegune idufirma Teleport tegevjuht ja kaasasutaja. Sten on öelnud, et me ei peaks rääkima ja uurima ainult vabaduse puudumise traagikat, vaid ka rääkima kõigist eri vabadustest, mis Eesti elu täna edendavad, nagu näiteks sõna- ja väljendusvabadus või ettevõtlusvabadus. Et see tõesti kõlab tohutult põnevalt, aga ma mõtlen, et kuidas seda, noh, muuseumil on ka nii-öelda praktiline pool, et kuidas seda kõike siis kaasaegses muuseumis portreteeritakse, et on teil mingisuguseid näiteks välismaiseid eeskujusid just sellisel museoloogilisel tasandel.
Ma arvan, et eeskujuks on tänasel päeval ikkagist need muuseumid, kes ei proovi anda sellist üldist ajaloolist faktuaalset informatsiooni, vaid keskenduvad lugudele, inimeste lugudele. Et kui me räägime ka küüditamisest või siis nii-öelda sellest kannatuse narratiivist, et siis samamoodi meil on tegelikult võimalik minna inimeste lugude, perelugude sisse erinevate tehnoloogiate abil liikuda pilt mööda edasi, vaadata, kes olid nende sugulased, mis olid nende saatused. Et ma arvan, et see lugudele keskendumine on küll üks võtme sõna, mis on siin erinevate muuseumite puhul eeskujuks. Et kui me näiteks räägime ka erinevatest juudi muuseumitest nii Berliinis kui New Yorkis, siis hästi vahvalt meie muuseumi omanik Silvia Thompson ütles, kuidas sellest New Yorki muuseumist väljudes, mis siis, et sa lugesid ja uurisid ja nii-öelda vaatasid väga palju väga raskeid lugusi ja sündmusi, siis välja minnes oli sul selline hea tunne südames, selline tõeline vabaduse tunne, et ma arvan, see võiks ka okupatsioonide muuseumi eesmärk olla, et sealt muuseumist välja astudes me tunneme sellist vabadust oma südames ja oskame seda veel enam väärtustada.
Ja lõpetuseks, millal me siis sellist esimest väljapanekut näha saame?
No loodetavasti hakkavad siis esimesed muutused toimuma juba lähi aasta jooksul ja kutsun siin kohal üles kõiki kodanikeühendusi, kes praegus saadet kuulavad või koori juhte, muusika, tantsukollektiivide juhte meiega ühendust võtma, et me oleme igati avatud, meil on suured ruumid Tallinna kesklinnas kõik võimalikele koostööprojektidele, aga pikem eesmärk on meil ikkagist Eesti 100. Aastapäev, mis on selline sümboolne ka, et 3 aasta pärast võiks siis näha Tallinna kesklinnas sellist uut ja omamoodi vabadusest kõnelevad muuseumi.
Aitäh Merilin Piipu ja jõudu vabaduse väärtustamisel. Meie teiega kohtume aga täpselt nädala pärast ja siis juba uuel avatud Eesti fondi juubeli hõngulisel teemal.